Pjesa 1. Kërkon ndihmën e Perëndis për një martesë të lumtur. Ai që i krijoi që nga fillimi, i bëri ata mashkull dhe femër. Mateu 19:4. Martesën e parë lidhi Perëndia Jehova. Shënimi thot: Jehova është emri i Perëndis siç tregohet në Bibël. Fundi i shënimit. Bibla na thot se ai krijoi gruan e parë dhe ja çoi njerëut. Adami ishte aq i lumtur sa tha: Kjo është më në fund kocke kockave të mia dhe mishi mishi tim, Zanafila 2:22 dhe 23. Edhe sot Jehova i dëshiron që të martuarit të jenë të lumtur. Kur martohesh, mendon se çdo gjë do të jetë fush me lule. Megjithatë, realiteti tregon se edhe një burrë e një grua që duhen vërtet do të kenë probleme. Në këtë brëshur, do të gjesh parime biblike që kur i zbaton, të ndihmojnë të kesh martesë dhe familje të lumtur. 1. Prano rolin që të ka dhënë Jehovai. Çfarë thot Bibla? Burri është kreu i familjes. Nëse je një burr, Jehovai pret që të kujdesesh me butësi për gruan. Ai e bëri si plotësim për ty dhe dëshiron që ta trajtosh me dinjitet e dashuri. Duhet ta duash gruan kaq shumë sa të jesh i gatshëm t'i vësh interesat e saj para interesave të tua. Nëse je një grua, Jehovai pret që të kesh respekt të thellë për burrin dhe ta ndihmosh të përmbush rolin e tij. Mbështeti vendimet e tij dhe bashkëpuno me gjithë zemër me të. Kur vepron kështu, do të bëhesh e bukur në sytë e burrit dhe të Jehovait. Ja që mund të bësh? Pyet e bashkëshortin si mund të jesh burr ose grua më e mirë. Dëgjoje me kujdes dhe përpiqu fort të përmirësohesh. Ji i duruar. Duhet kohë që të mësoni si ta bëni të lumtur njëri tjetrin. 2. Interesohu vërtet për ndjenjat e bashkëshortit. Çfarë thot Bibla? Duhet të kushtosh vëmendje interesave të bashkëshortit. Trajtoje bashkëshortin si të çmuar, duke mos harruar se Jehova i kërkon që çdo shërbëtor i tij të jetë i ëmbël me të gjithë. 2 Timoteut 2:24. Të folur i pa u menduar është si goditje shpate, por gjuha e të mençurit është shërim. Proverbat 12:18. Prandaj, zgjidhi fjalët me kujdes. Fryma e Jehovait do të ndihmojë të flasësh me mirëdashje dhe dashuri. Ja që mund të bësh? Lutu për ndihmë që të ruash qetësinë dhe të jesh mendje hapur para se të diskutosh me bashkëshortin çështje të rëndësishme. Mendo me kujdes se çfarë do të thuash dhe si do ta thuash. 3. Mendoni si skuadër. Çfarë thot Bibla? Kur martoheni, bëheni një mish i vetëm. Por prapse prap jeni dy individ dhe mund të keni mendime të ndryshme. Prandaj është e nevojshme të mësoni të mendoni dhe të ndiheni në një mënyrë që të plotësoni njëri tjetrin. Uniteti është thelbësor kur merrni vendime. Bibla thot se duke u këshilluar së bashku, planet janë të sigurta. Proverbat 28:10, përkthimi Bota e Re anglisht. Lejonit ju drejtojnë parimet e Biblës teksa merrni vendime të rëndësishme së bashku. Ja që mund të bësh? Fol me bashkëshortin jo vetëm për informacione ose opinione, por edhe për ndjenjat e tua. Këshillohu me bashkëshortin para se të zotohesh për të bërë diçka. Ji realist dhe optimist. Mos prit për sosmëri nga vetja ose nga bashkëshorti. Përqendrohu te cilësitë e tij të mira. Ki besim se do të nxjerrësh dobi nga parimet e Biblës dhe ki durim. Jehovai do t'i shpërblej përpjekjet që bën për të zbatuar këshillat e tij dhe martesa jote do të forcohet vit pas viti. Pyet veten. A ndjen bashkëshorti im se interesohem më shumë për të se sa për veten? Çfarë kam bërë sot për t'i treguar bashkëshortit dashuri dhe respekt?